Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun tuturor.
Din studioul Europei Libere de la Praga,
Oana Serafim
și Alexandru Ieftode.
Președintele Moldovei l-a desemnat pe premierul în exercițiu pentru formarea noului guvern.
Liderul Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, a fost ales vicepreședinte al Parlamentului de la Chișinău.
Liderul Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean, și speranțele opoziției parlamentare.
Papa Ioan Paul al II-lea a fost înmormântat în Bazilica Sfântul Petru din Roma.
În timp ce milioane de oameni în lumea întreagă se roagă pentru el.
Dicționarul european astăzi despre agricultură, subvenții și problemele integrării.
Și traficul cu copii din Moldova este în creștere, avertizează OSCE.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de vineri, 8 aprilie. Mai întâi însă, Lucian Ștefănescu vă prezintă știrile.
Papa Ioan Paul al II-lea a fost înmormântat în Bazilica Sfântul Petru din Roma. Trupul neînsuflețit al șefului Bisericii Catolice, pus în 3 sicrie concentrice, a fost așezat într-o criptă din apropierea locului unde se presupune că se află rămășițele pământești ale Sfântului Petru. La funeraliile papei au participat regi, regine, șefi de stat și de guverne, precum și sute de mii de credincioși din toată lumea. Mai multe detalii în cursul acestui program. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, i-a cerut premierului în exercițiu, Vasile Tarlev, să formeze noul guvern de la Chișinău. Și despre această știre mai multe detalii în timpul emisiunii. România și Bulgaria vor fi probabil primite în Uniunea Europeană, a declarat astăzi comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, agenției finlandeze de știri STT. Sunt de un optimism moderat că și România va putea îndeplini criteriile de aderare, a declarat Rehn pentru STT, care scrie în continuare că România are încă multe de făcut în ce privește reforma justiției, combaterea corupției și amendarea legislației referitoare la concurență și ajutorul de stat. În Irak continuă violențele. 10 persoane au fost ucise și altele 11 rănite în diferite regiuni ale țării. Pe plan politic, a fost înregistrată declarația noului premier numit al Irakului, Ibrahim Jaafari, care a promis că îi va numi pe membrii cabinetului său în cel mult 2 săptămâni. Avocația apărării în procesul intentat lui Mihail Hodorkovski, fostul director executiv al concernului petrolier rus Yukos, au cerut achitarea acestuia și a asociatului său Platon Lebedev, spunând că procesul e motivat politic și orchestrat de la Kremlin. Hodorkovski și Lebedev au fost acuzați de fraudă, deturnare de fonduri și evaziune fiscală, iar procurorii au cerut pentru amândoi pedeapsa cea mai mare de 10 ani închisoare. Uniunea Europeană va trimite sâmbătă în Cecenia o echipă care să evalueze modul cum poate fi trimis acolo ajutor economic și pentru reconstrucție. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Emma Udwin, a făcut cunoscut că delegația europeană va vizita și republicile învecinate, Ingușeția și Osetia de Nord. Ieri, Comisia de la Bruxelles a anunțat alocarea 22 de milioane de euro pentru reconstrucția regiunii. Un ofițer sârb bosniac pus sub acuzare în legătură cu masacrul care a avut loc în 1995 în enclava musulmană Srebrenica s-a predat autorităților de la Belgrad. Guvernul Serbiei a dat publicității o declarație în care se spune că Vujadin Popović va fi deferit acum Tribunalului ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Popović este al 11-lea sârb care s-a predat autorităților în ultimele săptămâni. Și Garda Civilă Spaniolă l-a reținut pe presupusul autor al melodiei care proferează injurii la adresa românilor difuzată pe internet în Spania. Autoritățile spaniole au deschis o anchetă în legătură cu acest caz după ce un lider al Alianței dintre Ecologiștii și Comuniștii Spanioli a depus o plângere împotriva apologiei, xenofobiei și rasismului, relatează Mediafax citând agenția France Press.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. La Chișinău, președintele ales, Vladimir Voronin, l-a nominalizat pe premierul Vasile Tarlev pentru a conduce noul guvern și Parlamentul l-a votat ca vicepreședinte pe liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca. Vasile Botnaru a urmărit evoluțiile de astăzi din Parlamentul Republicii Moldova și relatează.
După ce președintele Voronin a prezentat o caracterizare foarte critică la adresa stilului de guvernare încetățenit de la proclamarea independenței încoace, prin urmare practicat și de guvernul comunist în frunte cu Vasile Tarlev, mulți deputați au avut senzația că șeful statului a renunțat la candidatura fostului premier și va opera în continuare remanieri radicale în piramida puterii. așa cum îi sugeraseră liderii formațiunilor de opoziție care l-au sprijinit la obținerea mandatului prezidențial.
Cosmopolitismul de conjunctură, spiritul de clan, conservatismul, calificarea joasă în domeniul administrativ, necorespunderea politică scopurilor dezvoltării statale, lipsa unor stimulente financiare legale pentru creșterea profesională adecvată în condițiile în care sunt disponibile bogății considerabile. Bunuri mobiliare, mijloace de transport auto de prestigiu, obiecte de lux, etc. Îi fac pe birocrați adevărat stăpâni pe situație sub orice putere, orice legislativ și orice președinte.
Contrar așteptărilor, șeful statului nu a renunțat însă la Vasile Tarlev. Înainte ca să-l declare drept premier desemnat, președintele Voronin a prezentat viziunea sa asupra valului de reformare a executivului. În loc de 16 ministere și 14 departamente pe care le-a condus până acum premierul Tarlev, cabinetul de ministri va trebui să conțină 17 ministere, ce vor asimila, cum s-a exprimat Voronin, departamentele existente. Arătându-se conștient că aceste cifre nu au cum să îi impresioneze pe parlamentari, Voronin a subliniat că adevăratul obiectiv îl constituie reducerea cu 70% a numărului de funcționari din aparatul central.
Aceasta va face posibile: 1. Majorarea salariului personalului, inclusiv al miniștrilor, până la pragul anticorupțional. 2. Asigurarea unui aflux de specialiști de înaltă calificare din businessul privat și din alte sfere concurente. Astăzi, o mare parte a specialiștilor este concentrată în diferite proiecte, pe lângă misiuni străine care activează în Moldova și în alte domenii. 3. Simplificarea conducerii structurilor ministerilor pe baza automatizării de rețea, după exemplu țărilor balce și a altor țări din Europa, și sporirea considerabilă a responsabilității și operativității la adoptarea și executarea deciziilor.
La rândul său, Vasile Tarlev nu s-a arătat prea surprins de obiectivele anunțate de șeful statului.
Acele priorități, unele din ele, care au fost astăzi menționate de președintele Republicii Moldova, ele au fost consultate suplimentar, paralel, în comun cu mine personal, la care mi-a fost foarte important pentru mine ca anume președintele țării să le expună, deoarece aceste priorități au fost puse la baza activității guvernului.
După ce premierul le-a fost prezentat în mod oficial, parlamentarii au procedat la alegerea celui de-al doilea vicespeaker. Șeful legislativului, Marian Lupu, l-a propus pentru această funcție pe liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca.
Cu 77 de voturi pentru, domnul Iurie Roșca este ales în funcție de vicepreședinte al Parlamentului.
Invitat de speakerul Parlamentului să prezinte un discurs de preluare a funcției, Iurie Roșca și-a definit misiunea în felul următor.
Prioritatea numărul 1 pentru perioada imediat următoare va fi promovarea unui cadru legislativ care să permită realizarea integrală, calitativă și fără amânări arbitrare a celor 10 propuneri asupra cărora am convenit cu președintele Voronin.
Liderul grupului parlamentar Moldova Noastră, Serafim Urechean, a calificat alegerea lui Iurie Roșca în funcția de vice-speaker drept, citez, o primă recompensă acordată de majoritatea comunistă pentru deputații care au acceptat să-l voteze pe Vladimir Voronin în funcția de președinte. Urechean a spus că în aceste condiții, fracțiunea Moldova Noastră este singura care își merită statutul de grup parlamentar de opoziție și care va milita în continuare pentru coagularea forțelor democratice.
Mai ales după actul trădării din partea Partidului Democrat, din partea Partidului Social-Liberal, nu există niciun temei de dezamăgire, este necesar să continuăm consolidarea forțelor de orientare democrată.
Astăzi parlamentarii au luat act de cererea depusă de președintele Voronin, care a renunțat la mandatul său de deputat. În locul lui Vladimir Voronin, în Parlament va reveni Alexandru Ždanov, cunoscut pentru încleșterile verbale frecvente cu deputații PPCD în Parlamentul din legislatura precedentă. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Europa Liberă a căutat să afle cum privesc și unii lideri ai opoziției extraparlamentare evoluțiile de astăzi din Parlament, dar și un fost președinte al țării, Mircea Snegur. Iată opinia acestuia.
Eu cred că în 4 ani, actuala guvernare, dacă se ține de cuvânt, și promovează întocmai ceea ce au promis alegătorilor. Trebuie să reușească în direcția integrării europene. Același vector rămâne și pentru următorii 4 ani. Cred că nu se poate vorbi că se va obține totul în acești 4 ani, dar ne puteam apropia în 4 ani, cel puțin ca să devenim membri asociați ai Uniunii Europene.
Fostul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur. Iată ce crede și Oazul Antoi, de la Partidul Social Democrat.
Putem presupune că Vladimir Voronin în continuare are nevoie în calitate de prim-ministru de o persoană care nu o să-i creeze probleme în plan politic. Persoana domnului Tarlev probabil îi convine după 4 ani de experiență acumulată. Sigur că poate cineva ar putea fi găsit cu niște aptitudini mai clar pronunțate pro-europene, cu niște competențe mai vaste în domeniul economic, social, inclusiv a politicii externe și a interne. Dar în situația când această candidatură este propusă deja, rămâne să așteptăm componența integrală a guvernului și programul de guvernare. Și atunci vom putea să luăm atitudine argumentată față de această numire. Guvernarea în 4 ani trebuie să ajungă la ieșire din umbră a economiei tenebre și la anihilarea sectorului criminal al economiei naționale, la succese substanțiale și concrete în eradicarea sărăciei și strangularea corupției. Guvernul trebuie să devină un instrument al procesului de reîntregire a Republicii Moldova. Guvernul în ansamblu și nu domnul Vasile Șova, care este un ministru fără minister.
Oazul Antoi de la Partidul Social-Democrat din opoziția extraparlamentară. Iată și opinia lui Nicolae Andronic de la Partidul Țărănesc Creștin-Democrat, tot din opoziția extraparlamentară.
Președintele Voronin a căutat pentru diferite funcții oameni docili. Nu vreau să-l ofensez nici cum pe domnul Tarlev spunând aceasta. Președintele Voronin nu a avut nevoie de oameni cu inițiativă. Unii așa numiți democrați care au sărit în barca lui Voronin, Roșca, Diacov, începeau să nominalizeze și alte candidaturi, cum ar fi, de exemplu, actualul ministru de externe Stratan. Ori știm bine că președintelui Voronin nu-i plac nominalizările care sunt făcute fără participarea dumnealui. Devenirea vechiului nou prim-ministru Tarlev candidat la această funcție este logic. Președintele Voronin este destul de versat în jocurile de culise. Tarlev a apărut iarăși în vizorul președintelui. În această perioadă el și-a mai făcut câțiva prieteni printre membrii active ai Partidului Comunist. Guvernul mai are și niște funcții de repartizare, ceea ce nu are Parlamentul. După votarea de astăzi, de exemplu, grupului lui Diacov, care se jura cu gură de șarpe, că nu va mai conlucra niciodată cu Roșca, și după votarea de astăzi a lui Roșca în funcție de vice-speaker, eu cred că noi putem să ne mai așteptăm la multe surprize. Una este cert, cred că aceasta o înțelege președintele Voronin. Aceste experiențe ad hoc pe care le face dumnealui ar putea să aibă și un rezultat final destul de tragic, nu pentru liderii politici, dar pentru țară. Să ne aducem aminte că primul care a sărit din barca ADR-ului a fost anume politicianul Roșca, ori această piruietă, dacă va mai fi făcută de dânsul încă o dată, va duce la niște consecințe destul de grave de data aceasta, nu numai la pierderea imaginii de către comuniști, dar și la pierderea încrederii a cetățenilor în integrarea europeană. De atât că de la un timp încoace, în Republica Moldova, integrarea europeană să înseamnă posibilitatea de a te pricopse cu niște funcții în Parlament.
Nicolae Andronic de la Partidul Țărănesc Creștin Democrat. În emisiunile noastre trecute v-am prezentat interviuri în exclusivitate cu liderii partidelor de opoziție care au votat pentru un nou mandat acordat de Parlament președintelui Vladimir Voronin, lider încă al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. În această serie de interviuri, astăzi Europa Liberă vă propune să ascultați punctul de vedere al lui Oleg Serebren, președintele Partidului Social Liberal. Vareliu Cațăr l-a întrebat pentru început cine a fost autorul celor 10 condiții puse de opoziție președintelui Voronin pentru a obține voturile ei la investitură și cine a avut inițiativa declanșării de negocieri pe această temă. Oleg Serebren.
Vreau să vă spun că pe parcursul zilei de duminică am avut mai multe întâlniri cu domnul președinte Roșca și cu câțiva colegi occidentali, unii fiind aici pe loc, cu alții am luat în permanență practic legătura pe parcursul acelei zile. Ca la urmă să ajungem la concluzia că ar fi bine să solicităm o întrevedere pentru duminică seara. Autorul acelor condiții este, desigur, domnul președinte Roșca. Eu le-am văzut, le-am discutat împreună cu dumnealui. Înțeleg că ele au fost aprobate și de prieteni de-ai noștri din Occident, din Germania și Statele Unite ale Americii. Vreau să vă spun că președintele, în fond, a reacționat foarte pozitiv la aceste condiții și la ideea unor limite temporale la care ne refeream noi. Sperăm foarte mult și noi și colegii noștri din PPCD și PD că președintele se va ține de cuvânt. Este foarte important acum pentru noi ca acest lucru să se întâmple.
Vreau totuși să insist. L-ați atenționat pe președintele Voronin în discursul pe care l-a ținut de la tribuna Parlamentului că în cazul în care nu se va ține de cuvânt, va pierde încrederea nu numai a electoratului opoziției, ci și a electoratului său. Chiar credeți în sinceritatea președintelui Voronin sau ați făcut-o dintr-o disperare de cauză? Poate mânați de afară? Cum?
Nu pot să zic, adică nici nu vreau să exagerez prea mult dimensiunea externă. Factorul extern, desigur, a fost un factor important și faptul că colegi din Internaționala Liberală, Internaționala Creștin-Democrat, diplomați, sugerau cu insistență că este bine să se facă acest lucru, nu doar asta ne-a determinat, ci și lipsa unei alternative. Adică ce urma dacă nu era votat? Eram pregătiți pentru alegeri anticipate? Era cazul că aceste alegeri să aibă loc? Era un alt rezultat? Ce se întâmpla? Deci nu aveam un scenariu foarte clar în eventualitatea unor alegeri anticipate. Acum, referitor la sinceritate, nu voi deconspira numele cele de-a treia persoane care era împreună cu mine și cu domnul Roșca în discuțiile cu domnul președinte Voronin, dar angajamentul pe care l-a luat nu l-a luat doar în fața mea și a domnului președinte Iurie Roșca. Era încă cineva care a fost martor al acestei decizii și vreau să vă spun că, sigur, neîndeplinirea acestor angajamente, care sunt angajamente firești, în fond, pentru o țară care se declară sau pentru un președinte care declară că vrea să meargă pe o traiectorie europeană, neîndeplinirea acestor angajamente poate să fie contraproductivă nu doar în plan intern, ci mai ales în plan extern. Și cred că angajamentul pe plan extern primează în cazul dat.
Vi s-au promis niște fotolii ministeriale sau
nu.
Eventual...
Vreau din start, am auzit aceste discuții, vreau din start să vă spun, eu nu am nici măcar funcția de vicepreședinte al unei comisii, nu mi s-a promis nicio funcție ministerială sau o funcție în Parlament, nu am discutat despre eventualitatea creării unui guvern de coaliție. Ideea pe care o aveam și noi și colegii noștri a fost următoarea: există alternativă sau nu există? Nu exista, din păcate, o alternativă, deci a fost răul cel mai mic pe care l-am putut depista în această situație. Vă asigur că nici acum și nici în apropiatele luni nu o să mă vedeți într-o altă calitate decât cea de deputat de rând al Parlamentului Republicii Moldova.
Dar dacă se întâmplă să vi se propună ceva, acceptați?
Nu cred că la momentul de față sunt gata să preiau eu personal. Eventual, nu neg necesitatea unui guvern de coaliție, dar să vedem care sunt condițiile, care sunt angajamentele. Vă dați seama că votarea unui președinte într-o republică parlamentară este un lucru, crearea unui guvern de coaliție care în fond este responsabil de tot ce se întâmplă este altceva, este o responsabilitate mult mai mare și aici angajamentele trebuie să fie nu în urma unei întâlniri aproape informale, ci trebuie să fie angajamente mult mai clare. Dacă partidul de guvernământ este dispus să negocieze cu opoziția la acest lucru, niște angajamente clare și un program de guvernare care să ne satisfacă, cred că mai multe formațiuni în opoziție ar fi deschise. Dacă nu, atunci partidul de guvernământ va trebui să țină cont de recomandările pe care le-am făcut noi în momentul alegerii președintelui, dar își va asuma în plenitudine responsabilitatea pentru ceea ce se va întâmpla.
Vorbeați de un guvern de coaliție. Credeți chiar e posibil într-un viitor previzibil?
Este posibil, chiar și din cauza că majoritatea comunistă este o majoritate destul de fragilă. 56 de deputați pot rămâne cu ușurință doar 51. În condițiile în care știm foarte bine că nu toți deputații comuniști agrează noul curs al președintelui Voronin, mai ales în materie de politică externă. În aceste condiții s-ar putea ca partidul de guvernământ la un moment dat, dacă nu acum în 6 luni sau 9 luni, să anunțe necesitatea constituirii unui guvern de coaliție, să nu mai fie capabil să întrețină guvernarea de unul singur.
Oleg Serebrean, liderul Partidului Social Liberal, răspunzând întrebărilor lui Valeriu Cațăr. În analiza sa săptămânală pentru postul Iovș Socor se oprește și el asupra ultimelor evoluții din viața politică moldovenească. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, repetând că el nu este neapărat și al postului nostru de radio.
Republica Moldova trece în aceste zile prin transformări politice care marchează sfârșitul unei epoci și începutul unei epoci noi. Țara s-a desprins definitiv din zona de dominație a Rusiei și a început procesul de integrare în Europa. În această perspectivă, evenimentele la care asistăm astăzi reprezintă un reper la fel de important ca și anul 1991, chiar dacă astăzi lipsește drama și emotivitatea de atunci. Astăzi, cetățenii nu se mai exprimă prin mitinguri de masă, ci prin alegeri cu monitorizare internațională. Statul format în 1991 a întârziat mulți ani cu reformarea economiei și a instituțiilor publice. Statul a practicat vreme de 13 ani politica celor doi vectori, est-vest, o politică nehotărâtă și incoerentă, fără a reuși să-și definească opțiunile. Astăzi, opțiunea europeană și programul reformator au devenit politica statului a consensului național. Acest consens a căpătat forma parteneriatului politic al echipei prezidențiale și majorității guvernamentale cu opoziția reprezentată de partidele creștin-democrat și social-liberal. În acest mod a devenit posibilă realegerea președintelui Vladimir Voronin în pofida intervenției Rusiei în procesul electoral pentru a-l înlătura pe președintele care înfruntase Kremlinul. În aceste împrejurări s-a ajuns la parteneriatul pentru reforme și integrare europeană anunțat în ziua de 4 aprilie. Realizarea acestei construcții politice a început imediat, fiind proiectată pentru întreaga durată de 4 ani a Parlamentului nou ales. Declarațiile președintelui Voronin cu ocazia realegerii sale, precum și declarațiile domnilor Iurie Roșca și Oleg Serebrean, au consfințit acest parteneriat. Trei sunt evoluțiile care l-au făcut posibil. Prima, deciziile echipei prezidențiale, începând din anul 2004, de a alege Europa în loc de Rusia și de a porni la reformarea instituțiilor statului conform modelelor europene, în locul celui de tip post-sovietic. A doua evoluție, decizia partidelor creștin-democrat și social-liberal să contribuie activ la acest proces de transformare, în loc să-l nege în mod absurd, ori să-l slăbească prin refuzul participării. A treia evoluție este cea însumată de extinderea NATO și, foarte curând, a Uniunii Europene la hotarele Republicii Moldova, îmbunătățirea remarcabilă a relațiilor cu România și transformările politice din Ucraina și Georgia. Acesta a fost contextul în care Uniunea Europeană, președintele Iușcenco al Ucrainei și Saakashvili al Georgiei, diplomația statelor baltice, au semnalizat cât se poate de clar că susțin realegerea președintelui Voronin. Unii editorialiști chișinăueni care l-au susținut pe domnul Serafim Urecheanu în campania electorală afirmă astăzi că partidele creștin-democrat și social-liberal și-ar fi trădat chipurile propriile principii, acceptând conlucrarea cu domnul Voronin. În realitate, echipa prezidențială și astăzi majoritatea guvernamentală sunt cele care au îmbrățișat valorile susținute de mult de către partidele opoziției. Refuzul dominației rusești, reformarea instituțiilor statului, integrarea europeană. Anume pe această platformă a intereselor naționale s-au regăsit astăzi principalele forțe politice din Republica Moldova, de la stânga la dreapta spectrului politic. Cel care vă vorbește a susținut încă din luna ianuarie ideea unui parteneriat între Partidul Comunist și majoritatea guvernamentală cu PPCD și PSL pe baza intereselor țării. Din ianuarie și până astăzi eu am insistat asupra acestei idei, inclusiv de la acest microfon. Formarea parteneriatului a fost negociată pas cu pas, reușind în cele din urmă și cu ajutorul de mediator al lui John Conlon, congresman republican din Arizona, consultant politic al președintelui ucrainian Victor Iușcenco. Aceste împrejurări au făcut unele ziare moscovite să afirme că parteneriatul bazat pe interesul național la Chișinău s-ar fi realizat, citez, la ordinele Washingtonului. Afirmația este cu totul inexactă. Anume, interesul țării, al cetățenilor Republicii Moldova, de a trăi într-o țară europeană, au dictat termenii acestui parteneriat. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedinet, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
În emisiunea de duminică, invitații lui Vasile Botnaru sunt jurnaliștii Dmitri Ciubașenco, corespondent al agenției Reuters la Chișinău și director al cotidianului Moldavske Vedomosti, Petru Bogatu, editorialistul ziarului Flux și scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu de la Contrafort. Mâine, Valentina Ursu vă invită în câteva sate din sudul țării, unde, întrebându-i pe oameni la întâmplare, dacă e bine ca președintele țării să nu mai fie și membru al vreunui partid politic, iată ce a aflat.
Voronin va proceda foarte corect dacă ar abandona funcția de lider al Partidului Comuniștilor. El e un bărbat de treabă, este un președinte bun. Numai că la noi dintr-o parte îl latră câinii. El știe cine sunt acești patru piezi. Voronin ne-a promis că nu ne va lăsa în voia sorții și el se va ține de cuvânt.
Dacă dumnealui consideră că va fi mai mult util poporului său, să-l susținem și noi în continuare, să ne aparțină nouă întregului popor.
Nu uitați așadar, și sâmbătă, și duminică, Europa Liberă este cu dumneavoastră.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Pentru mulți analiști politici și observatori ai scenei politice moldovene, evoluțiile din țările din jurul Moldovei și cele internaționale aruncă o nouă lumină asupra nevoii urgente de rezolvarea crizei transnistrene. Modul în care autoritățile de la Chișinău abordează această chestiune este apropiat de ceea ce ar dori și opoziția parlamentară, după cum au declarat în repetate rânduri liderii acesteia. Astăzi, la Ljubljana, în Slovenia, a avut loc o nouă întâlnire a mediatorilor din criza transnistreană, OSCE, Rusia și Ucraina. Și Valeriu Cațer a aflat mai multe detalii.
Inițiativa de a-i convoca la Ljubljana pe mediatorii în problema reglementării transnistrene îi aparține președintelui în exercițiu al OSCE, ministrul sloven de externe Dmitrii Rupel. Se arată într-un comunicat difuzat aseară după încheierea întrevederii de misiunea OSCE din Republica Moldova. Ministrul Rupel i-a informat ieri pe reprezentanții mediatorilor, ambasadorii Rusiei, Ucrainei și OSCE, despre rezultatele vizitei sale în Republica Moldova pe 14 martie și întâlnirile pe care le-a avut aici atât cu reprezentanții Chișinăului cât și cu cei ai Tiraspolului. Președintele în exercițiu al OSCE și-a exprimat încrederea că mediatorii vor reuși, cu eforturi conjugate, să convingă cele două părți să reia dialogul în vederea identificării unei soluții politice cuprinzătoare a conflictului transnistrean. Mediatorii i-au exprimat lui Dmitrii Rupel recunoștința în legătură cu organizarea acestei întâlniri, în cadrul căreia au putut discuta situația actuală din regiune, ne-a comunicat purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE de la Chișinău, Klaus Neukirch.
Mediatorii de asemenea au menționat că pauze îndelungate a lucru oficiale și contacte de lucru între Chișinău și Tiraspol au provocat încrâjare. Mediatorul a cazut de acolo o serie de spasuri concrete de a felicita cei mai repede reluarea procesului de reglementare a transnistreană și au fost și de acord să continue lucrul practic în respectul acesta și mediatorul s-a fost de părere că o întâlnire în viitor apropiat între mediatorul iarăși să aibă loc.
În legătură cu întâlnirea de ieri a mediatorilor, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că Moscova este interesată în soluționarea cât mai rapidă a conflictului transnistrean. Noi pornim de la faptul că toate părțile implicate în procesul de negocieri, inclusiv autoritățile moldovene, au confirmat în repetate rânduri necesitatea de a găsi o astfel de soluție a acestei probleme, care să aibă la bază o Moldovă federală, demilitarizată și neutră, a declarat Lavrov, citat de Ilia Novosti, adăugând că există deja anumite propuneri concrete. El a menționat în acest sens memorandumul COSAC, afirmând că majoritatea prevederilor acestuia sunt acceptate de partenerii Moscovei din OSCE, Uniunea Europeană și Statele Unite. Șeful diplomației ruse și-a exprimat de asemenea speranța că, după alegerile